devine.
Savaitės tema.
FM 99.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Rabanauskas. Šiandien nacionalinė Europos diena Alytuje. Šiandien mūsų studijoje viešia Europos komisijos atstovybės Lietuvoje atstovas Arnoldas Pranckevičius. Labą dieną, gerbiamas Arnoldai.
Labą dieną.
Sveikinu jūs didžiausiame eurooptimistų mieste. Jeigu prisiminti 16 metų istoriją, aš prisiminu tą referendumą, kai su nekantrumu mes laukiame ir alitiškiai iš tikrųjų įrodė, jog jie nori būti Europos Sąjungoje.
Tikrai taip, ir dėl to ir esame mes čia šiandien su nacionalinė Europos diena. Pirmą kartą atvykome į Alytų. 15 metų narystės Europos Sąjungoje proga prisiminė, kad būtent alitiškiai labiausiai ir stipriausiai palaikė Europos Sąjungos idėją 2003 metų referendume.
Taip.
Net 95%.
Taip, dabar tik ko gero tikėtis tokių referendumų rezultatų praktiškai neįmanoma, ar ne?
Na, šiais sakys, šiaip turbūt referendumai yra pavojinga idėja.
Beje, ne vienas mano sutiktas mūsų klausytojas sakė, geriausia, kas įvyko, tai per tuos metus, tai mes tapome Europos Sąjungos nare ir mes tapome NATO nare. Visi kiti kasdieniški rūpešiai ir džiaugsmai, jie kažkaip pasitraukė į antrą planą. Iš tai minint 15 metų jubiliejų, gerbiamas Arnoldai, jums atrodo, ar iš tikrųjų tai buvo svarbiausi kelių, 30-mečių įvykiai Lietuvos istorijoje?
Aš tikrai taip manau, nes narystė Europos Sąjungos ir NATO pabaigė mūsų Baltijos kelyje, jų išreikštą valią būti laisvais žmonėmis ir patiems spręsti dėl savo ateities, ar ne?
Taip.
Paradoksaliai, dažnai provokuoju, kad didžiausias laimėjimas iš Europos Sąjungos narystės yra mūsų nepriklausomybė. Atrodo atvirkščiai, ar ne, kad mes dalį savo suvereniteto atidavėm bendram labui, bendram tikslui, Europos Sąjungos bendram projektui, bet paradoksaliai mes tą padarydami laimėjome visą savo nepriklausomybę ir išsaugome savo suverenitetą. Jis yra nedalomas, jis yra mūsų ir mes patys atsakingi esame už savo ateitį. Lengva pastebėti, kas įvyksta su valstybėmis, kurioms dėja vis dar nepavyko ar kurios vis dar nori įstoti Europos Sąjungą ir NATO, tačiau yra dėja atsidūrusios pilkoji zonoj. Kalbu apie rytų partnerystės valstybės kaip Ukraina,
Moldova,
Sakartvelas ar kitos šalis, kurios iki šiol kovoja dėl savo teritorinio vientisumo, dėl pasirinkimo laisvės ir dėl nepriklausomybės. Tad mums narystė Europos Sąjungoje leido išlaikyti save, leido kurti save ir būti pilnavertė valstybė.
Prieš 15 metų mes buvome pilni optimizmo. Nežinau, koks optimizmas yra dabar, nors Lietuviai, ko gero, ir pagal Eurobarometro apklausas vis tiek yra labiausiai Europa besidžiauginti žmonės, bet Europa 2004 ir 2019 metais, ypatingai artėjant dabar Europos parlamento rinkimams, tai atrodo yra du skirtingi dariniai. Kas pasikeitė ir kas keičiasi jūsų nuomonę?
Na, nuolatos keičiasi Europos Sąjunga, tuo yra įdomi, kad yra nuolatiniai kūryboje ir nuolatime pokytyje. Tai yra tikrai projektas, kuris kūrimas kasmet ir kasdien, ir tuo jis yra žavus, nes jeigu Robertas Šumanas ir Žanas Monė prieš 60 metų sugalvojo tą idėją Anglijos ir Plieno sąjungos idėją, ar ne, tai tuo metu jie tikrai turbūt net nesvajojo, net negalvojo, kad ta idėja, kuri prasidės su šešiomis valstybėmis, išauks į 28 valstybių sąjungą, kad ją įsijungs ir rytų šalis ir kad ta garsioji geležinė uždanga, apie kurią kalbėjo seras Winstonas Churchillis, pakils, kad šioje sąjungoje bus vieninga valiuta euras, kad joje bus bendra judėjimo laisvės zona Schengenas, kad turėsime vidaus rinką, kad būsime didžiausia prekybos žaidėja pasaulyje ir panašiai. Tai Europa nuolatos besikeičia ir kai manęs dažnai klausė ir studentai, ar kada nors bus apribotos Europos Sąjungos sienos, nubrėžtos jos konkrečiai, ar išsakyta aiškiai, ko siekia Europos Sąjunga ir koks jos yra tikslas, aš jiems sakau tikrai ne, ir būtent tai yra Europos Sąjungos stiprybė, kad nėra aiškių sienų, nėra aiškaus projekto ar aiškaus tikslo, tai yra kūryba ir tai yra mūsų visų susitarimas. Ir vienoje epochoje valstybės narės nori eiti į vienu keliu, kitoje epochoje kitu ir tikrai, kaip minėjau, tai yra pasirinkimo sąjunga, kur tu pasirinki, kokie norėtų būti, pasirinki dažnai ir savo greitį joje, ar ne, nes ne visos valstybės yra eurozonoj, ne visos yra ir Schengene, vienoms ilgiau užtrunka pasiruošti, kitoms trumpiau, vienos ir visai nenori stoti kai kurias bendrabiavimo struktūras, tai tiesiog tai yra sąjunga, kurioj niekam nėra laužoma nei rankų, nei kojų ir niekas kaip kalėjime nėra laikomas čia. Ne? Tai yra Jungtinė karalystė irgi tą demonstruoja per labai tragišką ir skausmingą Brexit procesą. Tai yra kartais sunkiai suvokiama ta sąjunga, jin labai sudėtinga ir be galo komplikuota, bet ji pirmoji pasaulio istorijoje sugebėjo padėti šalį jėgos, galios ir karo instrumentus, ir vietoj jo paimti rankas argumentų, žodžio, kompromiso, dialogo instrumentus.
Taip, demokratinius principus, taip galima sakyti.
Taip, kos abejonės.
Bet tą demokratiją mes vėl suprantame skirtingai, ko gero vienokiai jie supranta prancūzai, italai, vengrai, lenkai, vokiečiai ar lietuviai. Ir štai pastaruoju metu tų nuomonių skirtumas, jūsų nuomonė, tai nekvepia vis dėlto tam tikrais pavojais?
Na, kaip minėjau, dialogas yra Europos vertybė pagrindinė ir natūralu, kad kartu ir skirtingos nuomonės yra mūsų vertybė. Tai, kad mes turime skirtingas nuomonės, žvelgiame dalykus skirtingai, tai, manau, yra mūsų stiprybė, nesilpnybė. Turint omeny, kad valstybės yra tokios skirtingos, ne tik kultūrinė, kalbinė prasme, bet ir istorinė prasme. Mes visos esame skirtingų istorijų valstybės, vienos jau turinčios stiprią ir gilę demokratinę tradiciją, kitos tik neseniai tapusios demokratijomis ir vis dar kuriančios pilietinė visuomenė, vis dar kuriančios politinę kultūrą. Ir dėl to kartais gal ir požiūris, ar ne, į pabėgalių integraciją, ar į saugumo gynybos klausimus išsiskiria. Ar galų galiai požiūris į mūsų strateginės partnerės, kaimynės, ar na, sunkiausias mūsų partnerės kaip Rusija. Irgi galbūt požiūris Italijoje, Graikijoje, ar netgi Vengrijoje yra kitoks nei Lietuvoje ir Lenkijoje. Bet kas yra gerai ir kas yra žavu, kad mes dažniausiai sugebam vis dėlto susikalbėti, sugebame turėti bendrą nuomonę ir bendrą poziciją daugelių svarbiausių klausimų ir tuo sugebame išlikti ne tik vieningi, bet ir pasauliui reikšmingi. Nes tik kartu mes galime būti reikšmingi, atskirai mes tikrai prarandam bet kokią reikšmę šiame pasaulyje, kuriame ne tik kad yra didelės ar ne Jungtinių Amerikos valstijų pozicijos, bet auganti Kinija, Indija, Brazilija ir kitos šalis, kurių akivaizdoje Europa negali atsilikti, turi tikrai susiimti, turi išlikti konkurencinga, turi tikrai būti lyderė ne tik tai, tarkime, aplinkosaugos srityje, apie ką šiandien ryte diskutavote Žiedinės ekonomikos forume Lytoje, bet ir skaitmeninėje ekonomikoje, inovacijų pasaulyje ir kitur, kur mes, na, lyg ir turime visus duomenis būti pirmūnais ir pasaulyje lyderiais, bet kol kas dėl atsiliekame tiek amerikiečiams, tiek ir kinams, ir tik kartu mes galime padaryti tą daug geriau.
Be jokios abejonės, tai labai rimtos temos, bet šiandien mes švenčiame nacionalinę Europos dieną Lietuvoje ir be jokios abejonės ta karta, kuri gimė, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos narė, net neįsivaizduoja kitaip ir dabar jiems pasakyk, kad palauk, prie sienos reikia pateikti dokumentus, jiems nesuprantamas, ko gero dalykas, aš kalbu iš savo asmeninės patirties, nes mano vaikai užaugo jau, jiems 15 metų, jie su Europa užaugo kartu ir jiems kai kurie dalykai, kuriuos mes vyresnioji karta dar galime lyginti, jiems iš viso nesuprantami. Tai štai, jie ko gero šiandien nori džiaugtis, tai kaip jie galės džiaugtis Alytuje?
Na, iš tikrųjų turime labai, labai nuostabią dieną, kurią jau pradėjome ne tik su ekonomikos formų, bet ir su Kirilo Glušajevo asmeninė istorija Alytaus ir regiono gimnazistams Alytaus kolegijoje. Buvo visiškai susakymša salė, vaikai sėdėjo ant grindų ir klausėsi labai tikrai nuotaikingo ir garsaus aktoriaus Kirilo istorijos, kaip Erasmus Plus patirtis jį pakeitė, jo studijos Londone ir kaip jį galino čia grįžus į Lietuvą, ar ne, toliau siekti savo kūrybinės karjeros ir būti dar kūrybingesniam aktoriui. Vėliau, jau šiandieniai popietėje, 4 valandą po pietų, tie klausytojai, kurie klausosi, tikrai kviečiame visus į Alytaus kolegiją sugrįžti, kur turėsime labai įdomią diskusiją apie Europos Sąjungą kaip saugumo tvirtovę. Su Europos Sąjunga saugiau drauge, mes pristatysime savo naują knygą, žmonės, kurie saugo Europą, kurioje pasakome 15 konkrečių istorijų, konkrečių žmonių, paprastų Lietuvos žmonių, kurie kasdieną savo darbais mus saugo. Ar tai būtų...
Man keletą teko iš jų matyti ir girdėti ir jie mane atvirai, sakau, žmogiškai nustebino.
Būtent, ar ne? Ir mes porą tų herojų turėsime šiandien, tiek ir vieną pasienietį, kuris kasdieną kovoja su kontrabanda, turbūt Dovydą ir girdėjote vienoje iš diskusijų, jis yra labai nuotaikingas jaunas žmogus, kuris turi labai daug įdomių istorijų papasakoti, bet ir bus kita moteris, kuri dirba su maisto sauga ir kovoja su afrikiniu maru. Tarp tų mūsų istorijų yra žmonės, kurie dirba su pabėgėlių integracija, su neįgalių žmonių integracija visuomenė, su senoliais, karito organizacijoje ir kitur. Mes norim parodyti, kad saugumas nėra vien tik tai karinis saugumas tarp valstybių narių, tai nėra vien tik tai didžioji geopolitika. Saugumas visų pirma prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Ar žmonės jaučiasi saugus ten, kurie yra Alytuje, jie jaučiasi saugus. Ar jie turi švarų vandenį, ar jie turi socialinės garantijas, ar jie turi prieigą prie gerų sveikatos ir švietimo ar ne paslaugų, ar jie nebijo dėl ateities. Ir manau, Europos Sąjunga, kalbėjote apie euroskeptikų augimą ir visą kitą, išliks tol, kol žmonės jie tikės ir kol jie jaus, kad jie duoda tą saugumo jausmą, kad jie iš tikrųjų, kaip ta motina, ar ne, sutikė ne tik tai gyvybės draudimą, bet iš esmės galimybę žmogui gyventi, kurti, aukti ir būti ten, kur jisai yra. Kad jam nereikėtų bėgti iš savo valstybės, iš savo miesto, miestelio, iš savo gatvės, kad jis ten galėtų kurti savo ateitį.
Na, tas bėgimo procesas buvo ir jis labai skaudus buvo kiekvienam regione, ko gero. Ir čia Lietuvoje mes turime apie 20 tūkstančių sumažėjusių gyventojų skaičių, bet dabar mes pastebėme jau ir kitą tendenciją. Ne vien Lietuvos statistika teigia, kad štai nuo 2001 metų pirmą kartą nuolatinių gyventojų 150 padaugėjo. Bet iš ties gatvėse mes galime sutikti jauną šeimas, kurios su patirtimi įvairiose šalyse jos grįžta auginti vaikus, kurti kažkokį savo individualų verslą čia Alytuje ir mano nuomone tai irgi yra tam tikra prasme optimizmo gaidelė, nes jie patikėjo ko gero ir Europą, ir patikėjo ir valstybę, o galbūt labiausiai pasitikėjo savimi ir jie sugrįžo.
Tikrai taip, aš manau, kad po 15 metų mes matome jau kitą procesą. Tikrai matome grįžtantį žmonės, kurie jau tiki savo valstybę, kurie mato joje padarytą didžiulę pažangą, kad valstybė yra daug stipresnė ekonomiškai ir kitaip, ir kad čia įmanoma, ne tik įmanoma gyventi, bet čia gera gyventi. Ir kartais netgi patogiau gyventi nei daugelį kitų Europos miestų ir ypatingai didmiesčių, kur tikrai na, tas kompromisas ir su tarša ir labai didžiuliu judėjimu, kamščiais gali būti sudėtingas. Ir kai turi galimybę gyventi namuose, tarp savų ir šalia giminių ir šeimų, bet kartu džiaugtis turėdamas darbą ar savo vaikams gerą išsilavinimą, manau, tai daugelį Lietuvos žmonių sugundys grįžti atgal. Tie skaičiai kol kas yra nedidukai, taip. Jie yra dar riboti. Tikrai matome stabilizuojančią situaciją, turbūt šiemet bus pirmieji metai, kai greičiausiai
bus pliusas,
o ne minusas. Ir kas yra džiugu, kad iš grįžtančiųjų, ar atvažiuojančių Lietuvą, turėčiau sakyti, 65% yra grįžtantis Lietuvėje. Tai didžioji dauguma. Kiti žmonės, aišku, yra atvykę darbuotojai iš Ukrainos, ypatingai ir Baltarusijos, kurių mums irgi labai reikia.
Bet prisiminkime 15 metų istoriją, mes patys važiavome, ne į ten, dabar pas mus jau važiuoja.
Pas mus ir tai yra, kaip minėjote, pasitikėjimo valstybės ženklas. Kad tarkim ir mūsų draugai ir bičiuliai ir ukrainiečiai, kuriuos mes labai palaikome jų kare už jų išlikimą, mato Lietuvą kaip pavyzdį, kaip valstybė, kurią jie patys nori tapti. Ne tik narystės Europos Sąjungos ir NATO prasme, bet ir mūsų pažangos prasme. Jie čia atvažiavę pamato visai kitą kultūrą, kitą bendravimą, kitą, kaip sakyti...
Ir kitas galbūt galimybės.
Kitas galimybės, be jokios abejonės. Ir mes kartais save labai nuvertinam. Kartais tikrai matome savyje per daug bėdų, negu mato kiti iš šono to žemė. Taip tikrai yra daug bėdų iki šiol ir mes tą patį sakom kaip ir Europos komisija, kasmet per savo ataskaitas, tai yra ir mūsų regioniai skirtumai, ir didžiulė socialinė skirtis, ir skurdas, taip pat ir skirtumai švietimo ir sveikatos sistemoje tarp didmiesčių ir mažesnių vietovių. Tai yra didelės Lietuvos bėdos ir skausmai, kurie aišku yra mūsų pačių namų darbai ir kuriuos reikia spręsti, bet bendrai paėmus valstybė išgyveno milžinišką pažangą. Per tuos 15 metų ji labiausiai augo iš visų 10 2004 metais įstojusių valstybių. Net 127% BVP augimas vienam gyventojui. Ką tai reiškia, kad mes per tuos 15 metų, lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu, pakilome nuo 48 iki 78. Tai yra didžiausias šuolis tarp 10 valstybių. Ir kartais mes tą pamirštam. Tai yra didžiulė sėkmė Lietuvos, bet tą sėkmę reikia konvertuoti į būtent regioninių skirtumų mažinimą pačioje valstybėje. Ir kad tą pažangą ir valstybės augimą pajustų visi. Čia turbūt yra vis dar svarbiausias prioritetas.
Tikiuosi ir jūsų buvimas Lietuvoje, jūs taip pat iš tų, kurie sugrįžote po ilgų metų ten Briuselyje, dirbdamas tokiuose postuose, Arnoldas Pranckevičius dabar yra Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas, man visada matyti jūs yra džiugu. Ir vienas paskutinis mano klausimas, iš kur semiatės energijos?
Aha, na, draugai sako, gal špinatus valgo, bet tikrai ne. Aš, žinokit, semiuosi iš kitų žmonių, nes kasdieną tenka aplankyti daug regionų ir važiuoti per Lietuvą. Man didžiulis džiaugsmas ir laimė po 11 metų tarnystės Briuselyje būti Lietuvoje namuose ir iš naujo atpažinti, iš naujo ją matyti. Ir šiandien labai džiaugiuosi būdamas Alytoje. Matau be galo šiltą, šviesią bendruomenę, labai aktyvius žmonės.
Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
FM 99.
Savaitės dama.
FM 99.